Káva o čtvrté na dvojce.
Milí posluchači, jste naladěni na dvojku, posloucháte Kávu o čtvrté dnes na téma věčné chemikálie v obalech rychlého občerstvení a jednorázovém nádobí. Nezisková organizace Arnika zveřejnila výsledky nového mezinárodního průzkumu, který zkoumal, ve kterých obalech rychlého občerstvení, jednorázovém nádobí a nákupních taškách jsou tyto látky obsaženy a jaké dopady mohou mít na naše zdraví. Hostem Kávy o čtvrté je magistra Jitka Straková, která je odbornicí programu Arniky na toxické látky a odpady a je autorkou zmiňovaného průzkumu. Jitku Strakovou teď zdravím do Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Ty látky, o kterých dnes budeme hlavně hovořit, se vyrábějí od 50. let 20. století. Existuje jich zhruba 4,5 tisíce. Používají se pro odpuzení vody a mastnoty. Proč jste se zaměřili právě na ně? Tak těch výrazů pro ně je hned několik. Perfluorované látky, posluchači se možná už někde setkali se zkratkou PFAS, tak proč právě oni?
Ono v posledních letech roste celospolečenské znepokojení těmito látkami, protože u nich bohužel platí to, že čím víc o nich víme, čím víc odkrýváme to neznáme, tak tím víc jsme znepokojeni. Nejdřív o těch látkách, o těch perfluorovaných látkách nebo PFAS bylo známe pouze to, že jsou velice odolné vůči rozkladu. Už tahle ta věc samotná, že syntetická látka, kterou vyrábíme a která uniká do životního prostředí, není rozložitelná, byla samozřejmě alarmující. Ale posléze přicházely další informace, že tyto látky nacházíme ve vodě, vzduchu, ale i v mateřském mlíce, v krvi, v krevním séru, ve volně žijících živočiších, že tyto látky jsou všude přítomné. Mm-hmm. Takže tahle ta společenská velká poptávka nás vedla k tomu, že je třeba se těmito látkami zabývat.
A kde se berou a jak je možné, že jsou právě tyto látky tak odolné vůči rozkladu?
Ta jejich odolnost je dána jejich chemickou vlastností, že jsou to látky, které jsou založené na uhlíku a fluoru. A tahle ta vazba je jedna z nejsilnějších chemických vazeb, kterou známe, a to právě přispívá k té jejich velké odolnosti. Tyto látky, když se jednou dostanou do životního prostředí, tak tam se trvávají až tisíce let. O některých z nich je zřejmé, že poločas jejich rozpadu je až tisíc let, takže jednou, když se dostanou do životního prostředí, tak určitě jejich památka bohužel zůstává i pro další generace.
A ten zdroj, já jsem říkal, že se budeme bavit o obalech rychlého občerstvení, jednorázovém nádobí, nákupními taškami, tak ten hlavní zdroj je právě v nich?
Ty hlavní zdroje jsou průmyslové zdroje a to je buď samotná výroba těch perfluorovaných látek, pak také použití hasicích pěn, které ty perfluorované látky obsahují. My jsme dělali v minulosti průzkum v pražských vodách a nejvyšší koncentrace jsme například našli okolo pražského letiště. Obdobná situace by možná byla okolo vojenských základen, kde jsou obvykle veliký požáry a kde se tyto pěny v minulosti nebo i dodnes používají a jsou velké jejich úniky do prostředí. Tyto látky ale neunikají jenom z těch průmyslových provozů. De facto během jejich životního cyklu v každé jejich fázi od výroby, použití až po tu likvidaci, kdy skončí na skládce nebo ve spalovně, tak jsou spojeny právě s tím únikem do životního prostředí.
A mluvila jste o tom dlouhém poločasu rozpadu, čili proto, když shrneme tento úvodní blok, se jim říká věčné chemikálie?
Ano, a je to i taková metafora, která pochází z Anglie, protože tam je, jak jsme si říkali, ta vazba toho uhlíku a fluoru a v angličtině je to teda forever chemicals, velké F a velké C na začátku, takže této metaforické pojmenování překládáme do češtiny jako věčné chemikálie.
I proto, milí posluchači, budeme variovat ty tři různé termíny, perfluorované látky, věčné chemikálie a PFAS. Paní Straková, říkám to správně, během celého pořadu. A jde o jedno a to samé. Tak, kdy odborníci začali být na poplach, zvedat ten varovný prst, že s nimi nemusí být všechno v pořádku a co je k tomu přivedlo?
Tak nejvíc informací přichází asi v posledních 10 letech, kdy už je doopravdy zřejmé, že ty PFAS jsou perzistentní, odolné vůči rozkladu. Asi v roce 2014 poprvé vědci formulovali veřejné prohlášení v Madridu, kdy shrnuli, že doopravdy to poznání o toxicitě a o odolnosti PFAS je alarmující, takže už v té době bylo shromážděno dostatečné množství vědeckých poznatků. Nějaké informace byly známé už i v té době před 10 lety, ale řekla bych, že ta poslední dekáda je vlastně nejvíc zaměřená, že těch vědeckých průzkumů a vědeckých článků na tohleto téma přichází každým týdnem několik.
Uhum. A naposledy tedy váš průzkum Arniky a dalších společností, jde o mezinárodní průzkum, kde je také uvedeno, kde se vlastně tyto látky v člověku berou a jak do jeho těla pronikají.
Uhum. Takže my jsme vlastně zkoumali potravinové obaly, ale vlastně na začátku jsem ještě úplně neodpověděla na tu vaši otázku, že ještě další spotřební zboží, ve kterém tyhle ty látky můžeme najít. Může to být i outdoorové oblečení. Prostě jsou to látky, ano. Které mají tu vlastnost, že odpuzují vodu a masnotu, takže co znáte třeba ze své softshellové bundy, kde se vám na povrchu vytvoří takové ty pravidelné kapičky, tak to je vlastnost, která prostě vypovídá o použití PFAS na povrchu té textilie. No a ty perfluorované látky si při používání toho papírového obalu potravin mohou tedy buď uvolňovat do toho jídla, nebo při zvětrávání, při působení, že jo, povětrnostních podmínek, nebo deště uvolňovat z té textilie. Ale tohle to není hlavní expoziční cesta, kterou se ty PFAS do lidského těla dostávají. Hlavní expozicí jsou potraviny a pitná voda. Bohužel se ukazuje, že řada zdrojů pitné vody je těmito látkami kontaminována a je to také dáno tím, že tyto látky jsou problematické také tím, že jsou rozpustné ve vodě a my úplně nemáme běžně zavedené technologie, anebo je ani neznáme pro všechny ty látky PFAS, které by je z té naší vody odstranily. Takže pitná voda, potraviny, potom částečně taky to spotřební zboží a ty PFAS se potom vážou v našem těle zpravidla na bílkoviny. Nacházíme je především v játrech, v krevním séru, v plazmě. Bohužel taky nedávné výzkumy biomonitoring ukázal, že jsou v mateřském mléce. Průzkum ve Spojených státech, který byl vydán asi před 14 dny, ukázal, že každá z pozorovaných žen měla ve svém mateřském mléce tyto látky.
Posloucháte Kávu o čtvrté dnes na téma věčné chemikálie. Hostem je magistra Straková, odbornice programu Arniky na toxické látky a odpady, je autorkou průzkumu, o kterém mluvíme. Skončili jsme tím, že věčné chemikálie nebo PFAS mohou ovlivnit kvalitu pitné vody, potraviny, spotřební zboží a právě o něm, o těch obalech, o tom jednorázovém nádobí, případně nákupních taškách, budeme dál hovořit. Mluvili jsme o zdravotních rizicích, že mohou ovlivnit játra, krev, mateřské mléko, dokonce způsobovat rakovinu. Existují nějaké studie, které to dokazují?
Je
Straková?
Je tady řada studií, která řeší zdravotní dopady těchto látek. Známé jsou ty, co jste vyjmenoval, dopady také na reprodukční soustavu a mohou tyto látky přispět k rozvoji rakoviny, prostaty nebo ledvin.
Ale abychom nestrašili, neznamená to, že když si zajdu do provozovny rychlého občerstvení, koupit si nějaký ten pokrm v jednorázovém obalu, že okamžitě je předpoklad, že budu nemocný a že zkrátka to bude mít největší vliv na to, že pak dostanu něco z toho, o čem jste mluvila.
No určitě ne. Nic takového samozřejmě říkat nechceme. Problém těchto látek jsou to ty věčné chemikálie. Jednou se dostanou do životního prostředí a jednou v něm kolují. A je nesmyslné to, aby ve fast foodových obalech, které použijeme maximálně v řádu jednotek minut, bylo používané něco, co zůstane v přírodě na věky. Je tam prostě jasná kontradikce. A je nesmyslné, aby u takovýchto výrobků, kde není nezbytné tyto problematické látky používat, tak aby k tomu docházelo.
Možná to jídlo, které neseme vevnitř, je škodlivější, ale to je zase otázka jiná. Které druhy vzorků, obalů, nádobí, tašek jste vlastně zkoumali a jak velký vzorek to byl?
My jsme v 6 evropských zemích, včetně České republiky, sebrali asi 100 vzorků. Byly to vzorky z těch velkých známých fastfoodových řetězců, pytlíky na hranolky, na hamburgery a podobné. Pak jsme vzali druhou skupinu vzorků, to bylo kompostovatelné nádobí z cukrové třtiny, které je často reklamováno jako šetrná, ekologicky příznivá alternativa. A pak třetí skupinou byly vzorky, které byly vyrobené z recyklovaného papíru, u kterých jsme se chtěli podívat, jestli právě ten recyklovaný materiál nemůže být zdrojem také těch PFAS do nových výrobků.
Jak ten výzkum probíhal?
Arnika vlastně ten výzkum iniciovala a koordinovala. Oslovili jsme organizace, které se Arnice vlastně podobají s tím svým zaměřením, které věří, že ta míra toho chemického znečištění, která je okolo nás, už je za hranicí únosnosti, a tyhle ty organizace nám pomohly sebrat v jejich mateřských zemích ty zmíněné vzorky. Zaslali je k nám do Čech, kde my jsme udělali jednoduchý test, který si může zkusit doma udělat i každý posluchač, že se vezme olivový olej a kápne se na povrch toho papíru, a pokud se na povrchu vytvoří pravidelná kapička, tak to je příznakem právě použití těch PFAS látek.
Jsou tam.
Ano, jsou tam. Když je kapička, jsou tam.
Takhle jednoduché to je. No, jak velké koncentrace těch věčných látek jste tedy našli, a to bude posluchače jistě nejvíc zajímat, kdo byl rekordmanem, nač si dá tedy pozor?
Rekordmanem teda paradoxně bylo právě to kompostovatelné nádobí z cukrové třtiny a z pšenice. Ono je to dáno prostě jakoby povahou technickou toho vlákna, ve kterém je hodně pórů, není to jemně namleto, a je potřeba prostě použít chemickou látku, která tyhle ty pory, která vytvoří tu vlastnost neprosáknutí masnoty nebo neprotečení, že jo, té polívky tím materiálem. Takže rekordmanem jsou paradoxně tyhle ty kompostovatelné obaly, které se pak dostávají, že jo, do kompostu a do dalších koloběhů. Z kompostu se můžou dostat opět do vody, kontaminovat vodu nebo potraviny, které jsou v kompostu pěstovány.
A můžete být konkrétní tedy?
U těch českých vzorků jsme měli vzorky od řetězce McDonald, KFC a Bageterie Bulvár. U všech těchto třech jsme našli tedy koncentrace těch perfluorovaných látek, a pak jsme měli dvě nákupní tašky z Penny Marketu a z Lidlu a potom takové papírové stolní ubrousky. Tyhle ty nákupní tašky a papírové ubrousky byly vyrobeny z recyklovaného materiálu. A u těch se právě ukázalo, že přestože to není typ výrobku, který je cíleně těmi látkami ošetřen, není tam potřeba, aby tam byla zajištěna nějaká neprosákavost kvůli masnotě, tak ty PFAS obsahují, a je to důsledek právě toho, že už jsme je jednou vypustili do toho prostředí a kolují nám tímto způsobem do nových výrobků.
Mm-hmm. No a za jakých okolností, tedy kdy je takový obal, nádobí, taška, kdy jsou nejrizikovější, když do nich vložíme ten nákup, když z nich něco jíme, byť jde o pár minut, nebo až potom vyhození a vlastně v rámci toho ekokoloběhu, o kterém jste mluvila na začátku?
Jsou nejproblematičtější v té fázi toho vyhození, bych řekla. A je to dáno těma kvantitama. Ta konzumace, že jo, toho fastfoodových potravin je obrovská, a tím je produkováno velké množství obalových materiálů, které se dostávají na skládky do spaloven. Když si dáme do toho obalu masnou potravinu s obsahem bílkovin, tak protože se ty PFAS váží právě na ty bílkoviny, tak je to proto uvolnění těch látek do té potraviny problematičtější. Ale jak jsme říkali, neměli by být posluchači jako vystrašeni, že tím, že si jednou dali hamburger, kde byl obal ošetřený PFAS, že to bude mít pro ně nějaké zdravotní přímé dopady.
Posloucháte Kávu o čtvrté dnes na téma věčné chemikálie. Hostem je Jitka Straková, odbornice Arniky na toxické látky a odpady, autorka průzkumu Věčné chemikálie. Tak mě překvapilo to, co jste říkala v předchozím vstupu o nejvyšších koncentracích věčných chemikálií PFAS, že jste je našli v boxech z cukrové třtiny v rozložitelném nádobí. Oni se prodávají s tím, že se dají kompostovat. Čili, laik si řekne, jsou 100% ekologické, věřím jim, je to v pořádku. No ale tady čeho si tedy všímat, nebo jak zjistit, že to, v čem si kupuju potraviny nebo nějaké už hotové jídlo, je v pořádku? Přeci do těch obchodů nebudu kupovat, chodit s koupeným olivovým olejem a sledovat, jestli kapička se rozlije nebo ne, a když se nerozlije, tak odmítnu ten obal. Mám šanci jako běžný spotřebitel to poznat?
Obávám se, že příliš ne. My jsme našli v tom našem průzkumu podobné typy obalů na hranolky, na hamburgery, které byly ošetřené PFAS i nebyly, a na první pohled byste ten rozdíl nerozeznal. Co se týče u toho kompostovatelného nádobí, tak tam bohužel musím říct, že 100% těch vzorků, jo, pokud se doopravdy mluvíme o tom nádobí z cukrové třtiny, které je z těch namletých vláken, tak tam opravdu 100% vzorků bylo ošetřených PFAS. To je daný prostě povahou toho materiálu, který to vyžaduje pro to, aby byl použit tímto způsobem. Cesta pro spotřebitele, bohužel jako jasná, přijít do krámu a vidět není. Ta změna je potřeba systémová, je to úloha našich zákonodárců a úloha i Arniky. Vlastně tenhle ten průzkum děláme s cílem přinést odborné argumenty do evropské arény, kde se rozhoduje o naší chemické legislativě, o ochraně spotřebitelů. Současně v současné době se ta legislativa probírá a ty argumenty tam právě přinášíme s cílem tím, aby se tyto látky v potravinových obalech zcela přestaly používat.
Jak je to ve světě? Používají řetězce ve všech zemích obaly se stejným složením, nebo existují rozdíly? Mluvili jsme o tom, že věčné chemikálie, tak to je mezinárodní projekt, čili i to jste jistě zkoumali.
Tak ten mezinárodní aspekt nám právě umožnil stejný typ vzorků porovnat mezi různými zeměmi a koukli jsme se na jeden pytlíček od hranolek, od McDonald's, zakoupený v Čechách, v Dánsku a ve Velké Británii, a zjistili jsme, že přestože v Čechách a ve Velké Británii tam ty PFAS přítomné jsou, tak v Dánsku, v jediné zemi, kde je platná legislativa zakazující použití PFAS v potravinových obalech, ty PFAS přítomné nejsou. Je to prostě jasné, že pokud nebude veřejný tlak nebo důsledná legislativa na místě, tak ty výrobci bohužel nebudou mít dostatečnou motivaci ty PFAS přestat používat.
Dánsko je vůbec takový průkopník nebo průkopníkem v té oblasti, předskočilo i evropskou legislativu?
Ano, no, jsou to skandinávské země, které jsou většinou v tomhletom progresivní, Dánsko, Švédsko. V současné době vlastně navrhovateli změny v evropské chemické legislativě REACH, také s nimi Holandsko a Německo. Holandsko také kvůli tomu, že nacházeli v obrovské koncentrace taky právě, že PFAS ve zdrojích pitné vody, takže tyhle ty země jsou motivovány ke změně.
Vy jste mluvila o tom, že Arnika chce tedy tlačit na legislativu. Zatím tedy, jak se k problému věčných chemikálií staví samotné řetězce? Jak reagují na vaši studii? Předpokládám, že oni vědí.
Ano, ano. My jsme vlastně předtím, než jsme ji zveřejnili, tak jsme všechny ty výrobce kontaktovali s výsledkem a s žádostí o jejich vyjádření. Ty reakce jsou různé. Například, když jsme se bavili o tom řetězci McDonald's, tak ten má globální politiku, že by do roku 2025 PFAS chtěl přestat používat. Ale pak jsou národní řetězce ve Francii, v Německu, které už ty PFAS přestanou používat dle jejich jako národního programu dříve. Jiné ty řetězce říkají, že dělají všechno v rámci platné legislativy a nejsou prostě motivovány ke změně. Že pouze ve chvíli, kdy přijde do opravdu spotřebitel, jejich zákazník a bude vyžadovat změnu, tak je to pro ně dostatečným stimulem a impulzem, anebo teda pokud dojde k legislativní změně, tak je to pro ně dostatečným impulzem.
No a když tedy mluvíte o zákazníkovi, o nás, tak jak to můžeme sami zkusit? Ano, do obchodu si mohu přinést svoji tašku, ale že bych si do fast foodového řetězce, třeba pro hamburger, došel se svojí nádobou, ku příkladu skleněnou, nevím, jestli je to obvyklý obrázek a jestli je to cesta?
Nevím, jestli je to obvyklý obrázek, ale tak já musím možná pohybuju v sociální bublině, já sama to tak dělám a přátelé okolo mě taky, tak třeba do fast foodu nechodím, ale do restaurace, když se jdu pro jídlo, tak si přinesu svoji krabičku a svoji sklenici a nemá restaurace problém s tím mi to do té nádoby donesené dát.
Tak věřme, že i ve fast foodu by to šlo. Naším hostem je magistra Jitka Straková, dál můžete posílat své e-mailové dotazy na adresu dvojka@rozhlas.cz a po písničce nám můžete i zavolat podnět dotaz na telefonní číslo dvojky 22 155 25 25. Dnešní kávu o čtvrté jsme věnovali věčným chemikáliím v obalech rychlého občerstvení a jednorázovém nádobí a také nákupních taškách. Naším hostem je magistra Jitka Straková z Arniky a teď vítáme na vlnách dvojky prvního volajícího, kdo vytočil číslo 22 155 25 25. Dobré odpoledne.
Dobrý den. Paní magistro, prosím vás, já bych se vás chtěl zeptat, abych měl asi 4 otázky. Ohledně toho těch výrobců, co vyrábí tyhle ty obaly a to. Prosím vás, od toho výrobce, když to vyrábí, tak zaprvé je to od něj hloupost a nevědomost, že prostě neví, že tam ty látky jsou a že škodějí. Nebo za druhý, je to bezohlednost prostě, jako to bylo třeba s tím metanolem, že prostě zisk je pro něj přednější než zdraví a život těch lidí. A nebo dokonce je to nějaký úmysl, že lidi je dosato. A teď bych se chtěl zeptat, prosím vás, když se něco takového děje, tak tady je potřeba jednat rychle a striktně, tak je potřeba okamžitě to zakázat a bez jakýchkoliv skrupulí prostě to nesmí vyrábět. Prostě je, protože aby to bylo v mateřském mlíku a v krevní plazmě, která se teď je žádaná, používá se, to je přeci, to je, já nevím, to je prostě proti lidskosti, nebo jak bych to nazval. No, asi...
Ano, je-li to kompletní dotaz, tak děkujeme za něj a pokusíme se odpovědět s paní Strakovou. Děkujeme, na shranu.
Děkuji, na shranu.
Tak vědí o tom, že v jejich obalech a v těchto výrobcích jsou uvedeny nebo jsou obsaženy látky PFAS samotné řetězce?
On ten dodavatelský řetězec má samozřejmě několik stupňů a často ty řetězce, které mají nějaké dodavatele těch potravinových obalů, pravděpodobně skutečně neví, že jejich obaly obsahují PFAS. Ale ta vina a zastírání informací o škodlivosti PFAS jde o krok zpátky, kde jsou zřejmé jakoby kauzy těch výrobců už těch samotných látek, těch PFAS, toho fluorového průmyslu, kterého je zřejmé a prosáklo se už to, že dělali třeba vědecké průzkumy, ze kterých se ukázalo, že ty látky jsou škodlivé, že jsou odolné a tyhle ty výsledky zatajovaly. Jsou to často mocné firmy, které mají silné lobbystické tlaky, možnosti a samozřejmě nechtějí přijít o ten svůj trh a o ten svůj odbyt těch perfluorovaných látek. Takže
čili tam, ona bezohlednost, zisk, levnější ano, výroba a úmysl, o kterých mluvil pan posluchač, jsou na místě?
Ano, jsou na místě, doopravdy u těch výrobců těch perfluorovaných látek jsou, ten úmysl je tam prokázaný.
A rychlost jednání vzhledem k těm zdravotním rizikům, o kterých jste mluvila a které zopakoval pan posluchač, tak jak tedy na to, jak víc tlačit na řetězce, na legislativu?
Taky si myslím, že je to tristně pomalé, že se tady musí vlastně ta akce akcelerovat a nejít cestou zákazu jedné látky po druhé, jako se to někdy v minulosti dělalo. Zjistilo se všechny podrobné údaje o jedné perfluorované látce, ale výrobci během krátké chvilky přišli s alternativou, která se posléze ukázala podobně problematická. Takovýhle proces by mohl trvat na věky a tolik času doopravdy nemáme. Proto je třeba zakázat ty perfluorované látky, celou tu skupinu, protože o všech z nich je díky té vazbě toho uhlíku a fluoru zřejmé, že jsou persistentní odolné vůči rozkladu.
Máme tu další telefonický dotaz, zdravíme i vás. Dobré odpoledne z kávy u čtvrté.
Dobrý den, tady je Jarmila z Plzně. Já bych se chtěla zeptat paní magistry a chci pozdravit taky všechny posluchače a děkuju za krásný pořady, který dvojka má. Chtěla bych se zeptat, děkujeme, jak to vypadá s pečícíma papírama. Ty se hodně teď používají. Je to nějak špatně, nebo bylo to někde v těch vzorcích.
Ano, pokusíme se zodpovědět. Naschledanou, paní Jarmilo, zdravíme.
Tak, mějte se hezky, děkuju.
Naschledanou.
Díky za dotaz. Ano, přesně ty pečící papíry a různé ty košíčky na muffiny, tak to je dalším typickým vzorkem, ve kterých se ty perfluorované látky používaly. My jsme je v současném průzkumu neměli, ale v minulosti prostě z různých studií a průzkumu je zřejmé, že to je další typ výrobků, kde se ty PFAS používají, ale co mi je známo, tak ty výrobci v tomhle typu výrobku přišli na různé alternativy použití silikonu. To je taky možná trošičku diskutované, ale rozhodně to je typ výrobku, ve které je zřejmý nějaký posun k alternativám.
Milí posluchači, dáli vám k dispozici číslo na dvojku do kávy o čtvrté k tématu věčné chemikálie v obalech rychlého občerstvení a jednorázovém nádobí. Hostem je magistra Jitka Straková z Arniky. Paní Straková, mě zaujalo, že alespoň stopová množství věčných chemikálií jste zjistili ve všech sledovaných vzorcích. O čem to svědčí?
Svědčí to o tom, že tyto látky jsou v přírodě, v prostředí, ve výrobních procesech všude přítomné. Pravděpodobně ty stopová množství pocházejí z recyklovaného papíru, to znamená PFAS byly cíleně použity v minulosti, odpad se stal součástí recyklačních řetězců a recykloval se na nového zboží. Je ale také možné, že voda, která byla použita při výrobě těch vzorků, byla kontaminovaná PFAS. Tyto látky se používají ale také v mazivech a v barvách, takže je také možné, že stroje, které vyráběly ty papíry, mohly přispět k té celkové kontaminaci.
A teď se zeptám opravdu znovu, jako naprostý laik, není tedy lepší nakonec jít do obchodu s klasickou igelitkou nebo žádat nebo být rád za to, že dostanu jídlo v plastovém obalu?
Já si myslím, že je doopravdy třeba ty recyklované produkty podporovat, že to je rozhodně správná cesta, ta materiálová recyklace. My na to potřebujeme mít z druhého konce a zajistit to, aby se ty chemické látky, které jsou problematické, prostě do výrobků nepoužívaly a tak se nestávaly součástí našich recyklovaných výrobků, recyklačních toků. A ono s těmi plasty, to by bylo zase na další pořad, ono to s nimi taky není růžové, v plastech se používá. Vůbec to s nimi není růžové, do nich se používá řada aditiv, ftalátů, bylo by to na další pořad.
Bylo by to na další pořad, na další povídání, ale teď máme dalšího posluchače na lince. Dobré odpoledne.
Dobrý den, posluchačka z Prahy. Já bych se prosím chtěla zeptat paní magistry, mě to nějak ušlo asi, že hovořila také o ubrouskách, nevím, jestli myslela ty papírové, tak jestli je to škodlivé nebo jenom některé. A to by byl jeden dotaz. A potom ještě, jak teď se hovořilo o těch pečicích papírech, jestli by bylo lepší teda je nepoužívat a jestli není lepší alobal. O alobalu se taky nezmiňovalo. Tak prosím, ty ubrousky, jestli se papírové můžou užívat a teda tyhle ty papíry, ten alobal a ty pečící. Jo? Děkuju.
Ano, děkujeme, naschledanou, zdravíme vás. Tak jak je to s těmi ubrousky, papírové nebo recyklované, které jsou z vašeho pohledu lepší?
Tady my jsme měli v tom našem vzorku papírové ubrousky vyrobené z recyklovaného papíru. My jsme tam prostě zahrnuli do toho průzkumu několik vzorků, které byly evidentně vyrobené z recyklátu. Aby jsme se podívali na to, jestli skutečně je možné, že se v tom recyklačním procesu ty látky dostávají do dalšího zboží a tuhletu skutečnost jsme potvrdili, takže tam není problém jako obecně papírové ubrousky. Pouze jsme ukázali na skutečnost, že jednou, když tam ty látky na začátku někdy ve výrobě dáme, takže se dál kolují do recyklovaného zboží a dál kolují v prostředí.
Takže PFAS tam jsou?
PFAS tam jsou.
Jak v papírových, tak v těch recyklovaných?
My jsme v tom našem průzkumu měli ubrousky z recyklovaného papíru.
Z recyklovaného papíru.
Ano, ano.
A teď je to jasné. Pečící papír versus alobal?
Alobal určitě ne. Obecně u těchto typů dotazů vždycky platí čím méně, tím lépe. Já bych prostě použila plech a olej bez použití dalšího zbytečného materiálu, který se stane odpadem a může být nějakým způsobem problematické zahřívání, ale balu určitě ne, to není dobrá cesta, stejně tak jako zahřívání plastu. Takže nerezové nádobí, smaltované nádobí, inertní netečné materiály, sklo, perfektní, co nejméně zbytečných syntetických věcí.
Ještě k dalšímu použití bych se zeptal. Řada lidí si obaly, ku příkladu, když si přinesou jídlo z fast foodu nebo z nějaké jídelny, teď v období covidu to bylo časté, nechává doma k dalšímu použití. Je to dobře? Není to dobře? Přeci jenom mluvila jste o tom, že když to vyhodíme, tak potom v tom ekořetězci je to daleko větší problém, než když si přeneseme potravinu nebo ten pokrm domů. Tak jak to je tedy?
To vyhození jsem zmiňovala jako problematické. Tam je problém těch objemů, že ty obaly rychlého občerstvení, že jich produkujeme v obrovské množství a když se dostanou na skládku, tak to množství nejenom papírových obalů, ale dalšího zboží, které obsahuje PFAS, narůstá ve svých objemech, takže potom ten dopad toho skládkování a uniku PFAS ze skládek má zásadně jakoby větší vliv pro člověka žijící blízko skládky, než někoho, kdo si dá hranolky v papíru s obsahem PFAS. Pardon, a druhá otázka.
A to další použití?
To další použití, já bych se vždycky koukala, jaký je účel toho obalu, který si přinášíme. Pokud to má být jenom doopravdy jednorázový obal, krabička na přenos, tak bych ji rozhodně třeba nedávala tu plastovou krabičku do mikrovlnky. Dlouhodobě bych v ní ty potraviny neskladovala, nebo bych to dávala do mrazáku nebo někam, tak bych to vždycky přendala prostě k tomu určené nádoby nebo do skla.
Ano, vidíte, tak ku příkladu já v nich nechávám vyklíčit semínka salátu teď.
V tom bych nevím. Asi se na to fakt zamýšleme tímhletím způsobem. Je citlivé, když je to materiál, když je v kontaktu s jídlem, protože jídlo, snadná expoziční cesta do těla, citlivé je, když se to dostává, když jsou to výrobky, které jsou v kontaktu s malými dětmi, prostě pro hračky platí daleko přísnější legislativa, než pro dekorační předměty, děti si dávají předměty do úst, takže fakt se na to jako koukejme tak nějak jako racionálně, jinak je samozřejmě dobrý odpady neprodukovat a znovu využívat, pokud je to možné.
A odpady tam, kam patří, podle toho, z jakého materiálu jsou. Já moc děkuji za dnešní Kávu čtvrté na téma věčné chemikálie magistřice Strakové z neziskové organizace Arnika. Mějte se pěkně, díky za váš čas, zdravím do Českých Budějovic.
My taky, moc krát díky za pozvání.
Káva o čtvrté na dvojce.